Иремия пиғамбар. 26-шы бөлік. Иремияға өлім янауы. Яһуда илендә Яшия оғлы Яхьяқим патша хакимлік ите башлаған күннәрдә Раббыдан Иремияға сүз килеп иришті. Раббы былай ди: Раббы йортының ишек алдына кирип бас та сәждә кылыр өчен бөтен Яһуда шәһәрләреннән җыелган халыкка мин әйтергә кушканнарның берсен бер калдырмый җиткер. Бәлки алар сүзләремә колак салыр, һәм һәр кайсы үзенең яман юлыннан кире борылыр. Шул шагында мин аларның явыз эшләре өчен бирергә ниятләгән афәтне җибәрми калырмын. Раббы былай дип әйтә диген аларга: Әгәр дә сез мине тыңламыйсыз, мин биргән канун буенча яшәргә теләмисез икән, бер-бер атлы сезгә җибәргән кулларым, пигамбәрләрем сүзенә колак салмыйсыз икән, сез аларны һич кайчан тыңламадыгыз, Шило шәһәренә нәрсә кылсам, бу йортка да шуны эшләрмен. Калагызны исә җир йөзендәге барлык халыкларның каргышына дучар итәрмен. Руханилар, пигамбәрләр вә бар халык Раббы йортында Иремия сөйләгән шушы сүзләрне ишетеп торды. Раббы иңдергән шушы сүзләрне Иремия кешеләргә сөйләп бетерүгә, руханилар, пигамбәрләр һәм бар халык аны эләктереп алды да, үтерегез аны, үтерегез дип кычкырырга тотынды. Ни өчен син бу йорт Шилох хәленә төшәр, шәһәр вайран булып кешесез калыр дип Раббы исеменнән пигамбәрлек итәсең, диде алар Иремияны Раббы йортында уратып алып. Шул турыда ишеткән Яһүдә түрәләре, патша сарайыннан Раббы йортына юнәлеп, Раббы йортының яңа капкасы янына үз урыннарына килеп утырдылар. Шуннан соң руханилар вә пигамбәрләр түрәләргә һәм барлык халыкка: «Бу кеше үлемгә хөкем ителергә тиеш, чөнки ул үзегез ишетеп торганча шәһәребезгә каршы пигамбәрлек итте», диделәр. Шунда Иремия барлык түрәләргә вә халыкка былай диде: Шушы йортка вә шушы шәһәргә каршы сез ишеткән пигамбәрлек сүзләрен әйтергә мине Раббы җибәрде. Йөргән юлларыгыздан кайтып, яман эшләрегездән баш тартсагыз һәм Раббы Аллагыз әйткәннәргә колак салсагыз, Раббы да ниятеннән кире кайтыр, сезгә игълан иткән һәләкәтне булдырмый калыр. Инде миңа килгәндә, менә мин сезнең кулдамын, үзегез дөрес вә гадел дип тапканча эшләгез. Ләкин шуны белегез: әгәр мине үтерәсез икән, бер гаепсез адамның қанын түккән өчен сез үзегез дә, шушы шәһәр һәм аның халкы да җавап бирәчәк. Хак дөрестер. Әлеге сүзләрне сезгә җиткерер өчен мине Раббы үзе җибәрде. Шуннан түрәләр һәм бар халык руханиларга вә пигамбәрләргә: бу кеше үлемгә хөкем ителергә тиеш түгел, чөнки ул безгә Раббы Аллабыз исеменнән сөйләде, диде. Ил өлкәннәреннән кайберәүләр урыннарыннан торып, халык җыенына шуны җиткерде: Яһүдә патшасы Хизакия заманында пигамбәрлек иткән Мирышытлы Миха дә Яһүдә халкына былай дип әйткән иде: Күкләр хуҗасы Раббы былай ди: Сионны басу кебек сөрәчәкләр, Иерусалим хәрәбәләр иеменә әйләнәчәк, һәм Аллаһы йорты урнашкан тау урман белән капланачак. Шушы сүзләре өчен Яһүдә патшасы Хизакия һәм бөтен Яһүдә халкы аны үтергәнме соң? Киресенчә, патша Раббыдан куркып, аңардан мәрхәмәт сораган һәм Раббы ниятеннән кире кайтып, аларга игълан иткән һәләкәтне булдырмый калган. Ә без үз-үзебезгә зур явызлык кылабыз. Урия пигамбәрне үтерү. Ул заманда Раббы исеменнән пигамбәрлек кылучы тагын берәү, Кырят Ягаримле Шәмәгъя угылы Урия исемле кеше бар иде. Ул да шушы шәһәргә һәм шушы җиргә каршы нәкъ Иремия сөйләгәнчә пигамбәрлек итте. Яхьяқим патша, аның барлык әскәриләре вә түрәләре Урияның сүзләрен ишетеп, аны үтерергә уйлады. Әмма Урия бу турыда белде дә куркып Мисырга качып китте. Шуннан соң Яхьяқим патша аның артыннан Мисырга үз кешеләре белән Ахбур угылы Илнатанны җибәрде. Алар Урияны Мисырдан алып кайтып, аны Яхьяқим патша хызурына китерделәр. Патша аны кылыч белән чабып үтертте дә мәйтен гади халык күмелә торган урынга ташларга кушты. Ләкин Шафан угылы Ахикам Иремияны яклап чыкты. Аның җанын кыярга теләгән халык кулына тапшырырга ирек бирмәде.